ทนาคุร่าพอดแคสต์ช่วงหมอละเครียดปัญหาเหล่านี้มีทางออกไหม
สวัสดีค่ะคุณหมอพึ่งวันนี้อยากมาคุยเรื่องอาหารกับมะเร็งกับคุณหมอนะคะอยากทราบว่าอาหารบางประเภทที่เราทานกันเข้าไปอะค่ะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้จริงไหมคะ
ค่ะก็คือแน่ๆเนี่ยเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยมันก็มีหลายอวัยวะในร่างกายนะคะนะส่วนหนึ่งมันมีผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเนาะเอาอันที่โดยตรงก่อนก็คือว่าอาหารเข้าไปก็เข้าไปทางลำไส้ของเราเนาะก็มีข้อมูลว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไงโคลอนเนี่ยนะฮะมีอาหารบางประเภทที่มันเพิ่มความเสี่ยงก็คือว่ากินอะไรไปมันไปอยู่ตรงนั้นมันก็สัมผัสกันอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกอาหารฝรั่งพวกโปรเซสฟู้ดเบคอนอะไรเงี้ยกินเนื้อสัตว์เยอะๆอาหารที่มันโลไฟเบอร์นะคะพวกนี้มันก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ปัจจุบันเนี่ยมะเร็งลำไส้เนี่ยเขาก็พบว่ามันก็อาจจะมีเชื้อก่อโรคในลำไส้มีเชื้อโรคบางประเภทที่ส่งเสริมการโตของมะเร็งลำไส้แล้วก็พบว่ามันมีเชื้อโรคบางชนิดที่อยู่ในลำไส้นี่แหละมันเขาไปเจอในเซลล์มะเร็งก็แสดงว่าโอ้ถ้ามันมีเชื้อโรคไปเจอในเซลล์มะเร็งลำไส้เนี่ยแสดงมันก็น่าจะเป็นอย่างน้อยมันต้องเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งอยู่แหละใช่ไหมคะนะอันนั้นเนี่ยก็คือว่าแน่ๆเนี่ยอาหารสัมพันธ์กับเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยมีแน่นอนคราวนี้นอกเหนือจากมะเร็งลำไส้พูดถึงมะเร็งทั่วไปนะฮะจริงๆแล้วข้อมูลแบบอาหารส่งผลกับมะเร็งทั่วไปโดยตรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีแบบชัดเจนเท่าที่ลำไส้แต่ว่ามันอาจจะส่งผลโดยอ้อมนะคะโดยอ้อมนี่คือว่าเขาพบว่าภาวะอ้วน obesity เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งทุกประเภทเลยทุกประเภทเลยเป็น10กว่าประเภทในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วอาหารที่มันทำให้เราอ้วนนั่นแหละไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันก็ส่งผลที่อาจจะส่งผลแค่ว่าส่งผลโดยอ้อมคือทำให้เราน้ำหนักตัวเยอะนะคะนะแล้วก็เลยเป็นภาวะน้ำหนักตัวเกินพวกนี้ก็จะส่งผลกับเรื่องของการเกิดมะเร็งนะคราวนี้ถ้าเกิดบอกว่าโอเคนะในภาวะของที่การเกิดมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารอะไรที่ทำให้อ้วนอาหารที่พลังงานเยอะใช่ไหมไขมันสูงน้ำตาลสูงทั้งหลายแหล่พวกนี้ที่ทำให้เราน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้ำหนักเยอะเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลแต่ว่ามันอาจจะเป็นผลโดยอ้อมนะคะนะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเนาะจริงๆโรคมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคของคนอายุเยอะใช่ไหมสมัยก่อนคนไม่ค่อยเจอหรอกคนอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเจอโรคมะเร็งนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เจอที่คนอายุเยอะเพราะฉะนั้นส่วนนึงที่ทราบกันก็คือว่าคนอายุเยอะเนี่ยจะมีความเสื่อมของระบบภูมิคุ้มกันเราจะเห็นได้ว่าคนอายุเยอะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นคนอายุเยอะก็จะมีความเสี่ยงของการที่มีโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นในสถานการณ์ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็พบว่า608ที่เขาบอกคนอายุเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เกิดจากการที่มันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เขาพบว่านอกเหนือจากคนอายุเยอะแล้วภูมิคุ้มกันเสื่อมซึ่งมันก็ไปสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งได้ง่ายเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีความอะไรมีความเปลี่ยนแปลงของตัวกระตุ้นภูมิในร่างกายนะความเสื่อมของเขาโดยทั่วไปกับอีกอันนึงก็คือตัวกระตุ้นภูมิในร่างกายโดยนั่นเนี่ยนอกจากระบบภูมิคุ้มกันเองที่มันเสื่อมลงแล้วเนี่ยตัวกระตุ้นภูมิในร่างกายที่แตกต่างไปพออายุเยอะขึ้นก็คือเชื้อโรคในลำไส้ก็เขาพบว่าคนอายุเยอะเนี่ยเพิ่มขึ้นในความหลากหลายของเชื้อโรคในลำไส้เนี่ยมันลดลงเชื้อโรคแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งใครก็ตามที่มีแบคทีเรียในลำไส้มีความหลากหลายเนี่ยมันจะกระตุ้นภูมิได้ดีพอเรามีภูมิที่ดีเนี่ยเราก็จะเราก็อาจจะไม่ค่อยจะอะไรเจอเซลล์มะเร็งในอะไรในตัวอะไรเนี้ยเราก็อาจจะจัดการมันไปได้เพราะว่าจริงๆร่างกายคนทุกคนมันก็มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาในร่างกายเพียงแต่ว่าใครจะจัดการเคลียร์ไปได้ใครจะจัดการเคลียร์ไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็ภูมิดีก็ต่อต้านมะเร็งได้นะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจากอาหารที่เรากินแล้วทำให้อ้วนกับอีกอันหนึ่งก็คืออาหารที่ทำกินแล้วให้ภูมิดีอาหารที่กินให้ภูมิดีเนี่ยแน่ๆก็คือกลับมาที่เดิมที่เรารู้กันก็ค ก็คือพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อโรคในลำไส้แล้วมีตัวดีๆก็ภูมิดีพอภูมิดีก็อ่ะมีมะเร็งก็อาจจะช่วยต่อต้านมะเร็งได้ดีกว่าคนที่ภูมิคุ้มกันเสื่อมนะแล้วก็อาหารเนี่ยก็มีผลทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะคะนะ
นอกเหนือจากเรื่องของอาหารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแล้วอะค่ะคุณหมอมีปัจจัยอื่นๆด้วยไหมคะที่ทำให้เราเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ
คือปัจจัยโดยทั่วไปตอนนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เยอะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะต้องเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่คือมันจะมีคล้ายๆกับมะเร็งของแต่ละอวัยวะเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มไปนอกจากแต่ว่าไอ้ตรงความเสี่ยงรวมนี่คือความอ้วนความเสี่ยงของแต่ละอวัยวะเนี่ยจะเพิ่มอย่างปอดก็จะมีเรื่องของเรื่องของการสูบบุหรี่ใช่ไหมหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งมีกันทุกปีเยอะๆกันเนี่ยนะคะนะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะนะปัจจัยอื่นอย่างเช่นมะเร็งตับสมัยนี้ก็เจอกันเยอะขึ้นมะเร็งตับเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะมันเราทราบกันมาว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะไวรัสตับอักเสบก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทำให้เกิดมะเร็งตับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อะเกิดมาเขาก็ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B อะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดการว่าจริงๆก็ฉีดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนเกิดไอ้มะเร็งตับนี่มันน่าจะลดลงเนาะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ลดลงมันก็ยังเยอะอยู่ณปัจจุบันก็นอกเหนือจากไอ้ไวรัสตับอักเสบแล้วมะเร็งตับอีกอันนึงที่ความเสี่ยงที่เพิ่มการเกิดมะเร็งก็คือเรื่องของพวกเรื่องไขมันก่อตับนะพวกนี้ก็คือนอกเหนือจากแอลกอฮอล์อะไรที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็คือการที่มีไขมันเกาะตับนานๆมันก็ทำให้ตับอักเสบสักพักอาจจะมีพังผืดสักพักมันก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับก็ได้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ละอวัยวะไปส่วนใหญ่ทั้งหลายแหล่ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือสารเคมีบางอย่างที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราเจอกันซึ่งรู้มั่งไม่รู้มั่ง นะคะนะก็คงต้องอย่างในภาวะที่พอลูชันเยอะแล้วก็อาหารการกินหากินได้ทุกตอกซอกซอยประชากรประเทศไทยก็มีคนที่อยู่ในภาวะโภชนาการเกินเยอะมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นก็คาดการได้ว่าก็คงจะมีคนไข้ที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นในอนาคต
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพึ่งมากๆเลยนะคะที่ช่วยแนะนำสาระดีๆวิธีการกินอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองในวันนี้นะคะยังไงเรากลับมาพบกับหมอละเครียดในตอนถัดไปขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ